Ikalawang Kabanata. Ngunit magsalita ka ng mga bagay na nauukol sa aral na magaling, na ang matatandang lalaki ay maging mapagpigil, mahusay, mahinahon ang pag-iisip, magagaling sa pananampalataya, sa pag-ibig, sa pagtitiis. Na gayon din ang matatandang babae ay maging magalang sa kanilang kilos, hindi palabintangin ni paalipin man sa maraming alak, mga guro ng kabutihan. Upang kanilang maturuan ang mga babaeng may kabataan na magsiibig sa kani-kanyang asawa, magsiibig sa kanilang mga anak, mangagpakahinahon. Mangagpakahinahon, mangagpakalinis, mangagpakasipag sa bahay, magagandang loob, pasakop sa kanya-kanyang asawa, upang huwag lapastanganin ang salita ng Diyos. Iaral mo rin naman sa mga bagong tao na sila'y mangagpakahinahon ng pag-iisip. Sa lahat ng mga bagay ay magpakilala kang ikaw ay isang uliran sa mabubuting gawa, at sa iyong aral ay pakilala mo ang walang kamalian ang kahusayan, pangungusap na magaling na di mahahatulan, upang sila na nasa kabilang panig ay mahiya, nang walang anumang masamang masabi tungkol sa atin. Iaral mo sa mga alipin na sila'y pasakop sa kani-kanyang Panginoon, at kanilang kalugdan sa lahat ng mga bagay, at huwag mga masagutin. Huwag mangagdaya, kundi mangagpakita ng buong buting pagtatapat, upang pamutihan sa lahat ng mga bagay ang aral ng Diyos na ating tagapagligtas. Sapagkat napakita ang biyaya ng Diyos na may dalang kaligtasan sa lahat ng mga tao, na nagtuturo sa atin upang pagtanggi natin sa kalikuan at sa mga kahalayan ng sanglibutan, ay marapat mabuhay tayong may pagpipigil at matuwid, at banal sa panahong kasalukuyan ng sanglibutang ito. Nahintayin yaong mapalad na pag-asa at ang pagpapakita ng kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Hesukristo, na siyang nagbigay ng kanyang sarili dahil sa atin, upang tayo'y matubos niya sa lahat ng mga kasamaan, at malinis niya sa kanyang sarili ang bayang masikap sa mabubuting gawa, upang maging kanyang sariling pag-aari. Ang mga bagay na ito ay iyong salitain at iaral at isaway ng buong kapangyarihan. Sino man ay huwag humamak sa iyo.